Beijing уақыты сағат 15.
Керуен керуен көштердің, керімдей көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тас бұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай би билеп судыраған, қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруетін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші мен Қарлығаш Садыққызы. Армансыз адам қанатсыз бұлбұл, арман әр адамның қиялы мен қалауынан туған биікшің. Ол адаммен бірге өзгеріп отыратын өміріміздегі ынталандырушы күш. Арман қиялдың жетегінде кеткен орындалмас нәрсе емес. Мейлі арманның қандай түрі болса да өз санатыңнан құлшыныс білдірсең ғана сол арманға қол жеткізуге болады. Сондықтан армандай біліңіз, арманыңыз орындалатынына сеніммен қараңыз. Ендеше Асқар Әкімбектің орындауындағы арман арман әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.
Жалған, жалғаннан көңіл қалаған. Жетемін де, жүргенде желде есі. Қала деген, қол бұлғап соңдарман. Арман, арман, аңсатқан қайран арман. Жерде болған, адасы байға. Жаңылдырмай жолыңнан қоймас сірі қу дүние көзіңді байлап алған жалын атқан жастықша қуаныш бар кетеді екен Ұзаққа тым алыста Ашық күнде адасып кету оңай Алсаңдағы қолыңа шырақ ұста Арман арман Аңсатқан қайран арман Жерде болған Адасы байға қонған Жаңылдырмай жолыңнан қоймас сірі қу дүние көзіңді байлап алған Жерде болған
Ғалымдар психологиялық тәжірибе жүргізгенде жағымды, тартымды әуен тыңдау тек адам көңіл күйін көтеріп қана қоймай, өзіне деген сенімділік туғызып, сол адамның көздеген мақсаттарына жетуіне көмектесетінін зерттеген. Өйткені жағымды әндер адам жанының кілті. Ондай әндердің тамаша бір қасиеті оның шын жүректен шығып, тыңдаушылардың жүрегіне жол таба алатындығында. Олай болса, ары қарай Серік Нүсіпханның орындауындағы «Қаздар қайтқанда» әнімен бағдарлама өз жалғасын табады.
Қалқама сәлем майда бар, қалқама
көппен сыйлас, досы азбен сырлас, дос таппай көңіл тыным таппас, досы көпті жау алмайды деп айтылатын мақал мәтелдерден ақ достың адам өміріндегі маңызының қаншалық зор екендігін сезінуге болады. Дос адам жанының айнасы тәрізді. Себебі адам өзі қандай болса, дәл сондай жанына жақын жанды іздейді. Ендеше жан достарымызға Нұрлыбек Қызырханұлының орындауындағы «Достар Валисы» атты әнді арнаймыз. Қабыл алыңыздар.
Мен кезіккенде бақытты сезіп менде аңқылдап сыр шертесі қаладай кеңіп кеуде
Жыған табиғат әсем ән, тарам-тарам жолдар әсем ән. Өмірдің шаттығы әсем ән, көңілдің пәктігі әсем ән. Әсем ән жан құмары, ән бұлағы. Олай болса, ән керуеннің ендігі минуттарында әуен жағынан, тақырып жағынан өзіндік есте қалар естендерді өзегеткен, 2017 жылғы Синьцзян телевизиясы жағынан өткізілген Әсем ән теле бағдарламасының радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайтын боласыздар.
Әсемен көңілдің асқарында әсемен.
Таулардың бұлағында әсемен, тыңдарман құлағында әсемен.
Әншінің айбыны әсемен, халықтың байлығы әсемен.
Өмірдің алауы әсемен, көңілдің қалауы
әсемен.
Арма ардақты ағайын.
Сәлем, қымбатты көрермен.
Әсеменді көруге шақырамыз.
Тамашалап отырғандарыңыз Шинжан телевизиясы, Шинжан Хуи мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Үрімжі Жамбыл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Шинжан Имран халықаралық шектеулі серіктестігі бірлесіп ұйымдастырған Шинжан сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген Имран Сауытына таласу атындағы көркем теле бағдарлама Әсемен байқауы.
Бас шужи Си Цзиньпин жолдас екі мәжіліс кезінде Синжан уәкілдерімен арнайы кездесіп, Синжанда орнықтылықты сақтап, баянды тыныш дамуды ортаға қойып, әр ұлт халық бұқарасының партия мен үкіметтің абзал саясатын, қамқорлығын шынайы түсінуін баса дәріптеді.
Мінекей осындай арайлы сәтте Әсемен байқауы да жұңғы арманын қанат етіп, онан ары әрленіп, онан ары биіктеп барады.
Қымбатты көрермендер, сіздер осапта тәлімгер, дәстүрлі ән орындау шебері, Аман Әубәкірұлының шәкірттерінің соңғы үштікке таласудай қиян кескі жарысына куә боласыздар.
Сылдыр да сылдыр бұлаққа, сыбыр да сыбыр құраққа, ән қосқан шопан баласы қой жайып жүріп қыратта, көтеріп әнмен рухын төтеген не бір сынаққа.
Әндетіп асқан таулардан алтын ер салып құратқа, асқақтатып, ән салсақ, даусымыз жеткен жыраққа.
Ендеше тізгін басып, жарыс деп тықыршып, әрең тұрған әншілерді сахынаға шақырайық.
Қашанда биік ұста, намысың дел, жеткінше өнерпаздың табысын көр, байырғы балагер мен салагердей, ал енді жүйріктердің шабысын көр. Сахынаға Жазира Сарқытбекқызы мен Бауыржан Нүкетайұлын шақырамыз. Қарсы алып отырыңыздар.
Имран Сауытына таласу атындағы Әсем ән байқауы.
Жазира, қош келдің енді. Бұл жолғы дайындық, бұл жолғы жүректегі салмақ қаншалықты енді?
Енді алдыңғы жолғыларда көптеген үміткерлердің арасынан шығу сәл қиындау болмаған. Енді үміткерлер азайған сайын бізге салмақ сонша жоғары болады деп ойлаймын. Шамам келісінше, домбырам деген әнді алып келіп отырмын. Халыққа жақсылап жеткізуге тырысам.
Сәттілік болсын.
Gai 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 g қырым балла, үнің менен үнімден. Пендеге айсам шашылар, шанағым толы сырым бар. Ұғыңдар, тіл бітірген тиегің, шанағында тұр едім.
Жан сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген әсем ән байқауы.
Мінекей қымбатты көрермен, Жазира Сарықбек қызымен жарысқа түсіп белдесетін Бауыржан Көтайұлы. Қош келдіңіз Бауыржан мырза. Енді сіз өткенде мынау әндеріңіздің көбінде жыраулық сарын басын, домбырамен ғана жалаң айтқан болатынсыз, е? Бұл жолы қандай өзгешелік, енді жарыс болғанымен әрине түрлі түсті дайындықтарды қажет етеді. Бұл жолы қандай қырыңызбен көрінгей тұрсыз?
Бұл жолы сол тағы да сондай жыраулардың жырына жазылған әуенге. Енді сол бұрынғы кезде жырауларымыз енді домбыра қобызбен орындаған болуы мүмкін ғой. Басқалай ұлттық анау сылдырмақтар қосып. Енді мен осы жолы сол жыраулық әуенге естрадалық музыкаларды да қосып, былайша айтқанда бір екі дүниені тоғыстырған сияқты бір шығармамды алып келдім.
Бәрекелді, сәттілік болсын.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндермен, жаныңызды әдемі сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2017 жылғы Әсемән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыз, бағдарламамыздың әр күнгі берілімін ұмыт қалдырмаңыз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен кейін 15-тен 15:30-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Қарлығаш Садыққызы, дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған редактор Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.